94,5. 94,5. Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, киномани, честита нова година, това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова, както ви обещах миналата година, но само преди няколко дни, преди седмица. Днешният ни брой е посветен на филмите на 2024-та, аз съм в студиото с Калина Станева, правим така преглед на годината, говорихме за сериали, сега ще говорим за филми. Започвам, останете с нас. Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. До мен е Калина Станева. Здравей, Калина. Отново честита нова година.
Честита нова година.
2024 беше доста кофти година, поне за мен. Случиха се някакви много неприятни неща. Някои доста хубави. Но като цяло е година, която предпочитам. Радвам се, че е минала. И се радвам, че влизаме в новата година. Искам да кажа, че в киноотношение, в сериално отношение, ние говорихме миналия път за сериали, сега ще говорим за филми. 2024 беше доста прилична, много добри неща излязоха.
Добра година за киното и за сериалите.
Така имаше, имаше реколта много приятна. И аз бързам да започнем, защото имаме много филми и някои от тях ще обсъждаме по-активно, други просто ще споменем. Отново казвам, списъка ще бъде публикуван онлайн. Но започваме с филми, започваме с едно от предложенията на Калина, един филм, който тя много хареса, филм, който от Кристина Либри, филм на Пауло Сорентино. Става въпрос за Партенопа.
Партенопа, хем е филм изненада.
За теб ли? Защото за мен не беше изненада.
Не. Хем е изненада според мен е дори за почитателите на Сорентино, какъвто съм и аз. Защото той им чувство, че всеки следващ филм наскача себе си. Mm-hmm. Наскача богатство на визията, която създава.
Неапол е представен по много красив начин в този филм.
И в най-грозните му аспекти също успява да го покаже. И след всеки следващ филм на Сорентино, аз си казвам, божечко, трябва да го посетя това Неапол най-сетне.
Не си ли ходила в Неапол? Абе, Партенопа, когато говорихме си на Либри.
Да.
Неапол е много мръсен, но има много чар в него. Препоръчвам там Позитано, Амалфи Коуст, ако обикаляте изобщо южната част на Италия. Южната част на Италия, хубавото на южната част на Италия, че е ефтина и е бедна.
Да.
Това са неща. И трябва да внимават от сателитните градчета в Неапол, че там мафията просперира.
Да, между другото, има хора, това е малко като с хората с Ню Йорк. Има такива, дето не могат да понасят Ню Йорк и тези, които са влюбени в Ню Йорк. С Неапол е същото, хората, с които съм говорила. Ти си от хората, които харесват Неапол.
Аз харесвам Неапол, да.
Но има други, които казват, о, абсурд, ужасно.
Да, да, страшна мръсотия. Мръсотия и...
Да, ние сме свика, нали. Сега, обаче...
Ние живем в София, все пак.
Мръсотията не е в основата на филма на Сорентино.
И слава на Бога.
Темите за старостта, което всъщност е, може би, не е водещата, а втората така сателитна тема в този филм. Започвам с нея, защото и той устарява, миличкия, и ние устаряваме.
Всички.
И тази тема ни става тема всеки изминал ден. И с всяка следваща болечка, и с всяка бръчка на лицето ни. Но както той обича да обговаря старостта във филмите си, така и празнува живота. И ни показва, че всъщност докато времето изтича през пръстите ни, ние можем в този живот да го изпълним с емоции, с пътувания, с красота, най-вече красота. Партенопа е една от сирените в гръцката митология. Известна е с така невероятната си красота и красив глас. И има една легенда, свързана с основаването на Неапол и с тази сирена. И не случайно той избира като име на главната героиня, така че да има много символика.
Много ми харесва, защото на италиански всъщност името е Партенопе. И те през цялото време във филмата така и започва.
Партенопе,
и те ви казаха парте. На италиански е Партенопе, което
да,
звучи по много различен начин.
Различно ударението, но ние не можем явно така да си изкривим езика.
Партенопа също Партеноп звучи окей.
На нас, да, като Пенелопа, може би оттам.
Като Пенелопа, да.
Така. Наистина, хипноза, може би е точна дума за този филм. Ти влизаш в този свят на това красиво момиче, което всъщност сякаш не може да се разбере с красотата си. И тя е големия и враг, и приятел, но в последствие се оказва, че до голяма степен и враг. Сега, много е сюжетът е изключително сложен.
Много хаотичен, да, то няма точно сюжет.
И не може да... Да, но това са емоции,
да.
Случки, красив Неапол, красивото море, красивите визии на Сорентино. И ти излизаш от киното. Между другото, с хората, с които говорих, това беше на откриването на Син Ледрибен, ти беше там и мои приятелки. Аз бях на хилена на уши, защото имах усещането, че през съзнанието ми е минал един истински шедьовър, един празник на киното и на неговите изразни средства. А една моя приятелка, която много харесва Сорентино, излезе ужасно потисната от този филм. Може би защото нея пък е жегнат точно темата за старостта, която усети. Това и е било тема.
Човек не трябва да се страхува от устаряването, пък аз да кажа.
Да. На тебе какво ти направи най-вече?
Ами, сега, аз с Сорентино имаме love and hate връзка. То го харесвам, то не. Смятам, че този филм е по-добър от предишния му The Hand of God. Смятам, че прекалено много вдъхновен от Фелини, без да има подчерк на Сорентино, някакси е в Неапол.
Но... Изгубил се, смяташ.
Да, смятам, че се изгубил.
Да. Фелини той... се усеща в права си, да.
Яко. Но пък имаше някакви много добри неща. Не само визуално. Имаше някакви много добри решения. Неореализма не е точно моето като жанр. Аз и Фелини не харесвам много. И никога не съм го крила. Но пък този филм беше... приятен. Мацката беше страхотна.
Да, Челесте де ла Порта, се казва.
Челесте
тази.
Де ла Порта, абсолютно великолепна.
Да, някак новата звезда на европейското кино.
Айде, пожелаваме и само участие много. Сега тук искам да добавят още три филма. Ще минем само през тях като имена. Ние сме говорили за тях, заради това само ги споменаваме, но смятам, че задължително трябва да влязат в топа на годината. Става просто Претендентите на Лука Гладанино. Гладанино има два филма тази година. Queer, който е на киномания. Претендентите, който е сниман преди 3 години, излезе чак сега. Зендея, Джош О'Конъл в главните роли. Тенис драма, великолепна, разкошна. Еретик с Хю Грант, много мини филм на A24 студио, което прави независими филми. Хорър, клаустрофобичен хорър. Хю Грант играе злодей, който преследва две монахини и ги тормози. Чудесен. И разбира се, Гунди, който има цял брой, така че може да го чуете.
Да.
Гунди е абсолютно задължително трошач на рекорди, чупач на всякакви неща, цепи.
Макар и да, много хора им се стручва, че се преекспонира това заглавие, но то е така, защото просто си е нещо така. Явление в българското кино.
Точно така. Така че стартираме с Партенопа, Претендентите, Еретик и Гунди. И даваме нататък, ще минаваме към... Те първо минаваме към хардкора, както се казва. Към червата навън и лицата размазани, чудовища и дисфория насякъде. Любимите ми неща, така че останете
година,
с нас. Нова година е. Започваме. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова, до мен е Калина Станева, правим преглед на филмите на 2024-та, макар че вече сме в 2025-та, стъпили с двата крака от цели 5 дни. Много е странно на нова година, че в мига, в който мине поне моето усещане такова, и минат 2 дни, седно се случва преди 100 години, тотално не ме интересува, няма празници, няма... не ме интересува, просто си продължавам нататък, дните ми са абсолютно същите. Надявам се 25-та да е по-добра.
Нали знаеш, че януари се води най-дълги месец години?
Той е най-дълги, той така се усеща.
И финансово така
най-вече. И финансово така се усеща. Но стартираме, ние стартирахме с Пауло Сорентино и Партенопа, минахме през Лука Гладанино, през Гунди, който е така български феномен. Започваме с един от големите претенденти за наградите. Един филм, който така продължава да печели награди, да получава номинации, да троши рекорди. По кината тръгна у нас, първо на киномания, след това по другите кина, става въпрос за веществото. На този филм с Деми Мур, Маргарет Куоли, Денис Куейт, на Корали Фаржа, аз много харесвам английското заглавие The Substance. The Substance. The Substance е body horror.
И можеха да го преведат субстанцията, въпреки че е чуждицата.
Да, субстанцията звучи по-добре. Но Корали Фаржа прави body horror, в който тела има повече horror по-малко, но за сметка на това черва и гносоти на корем. Според мен последния половин час дори би така леко погносила дори самия Куентин Тарантино, който обича театралното количество кръв. Той е много театрален. Изключително претенциозен в някои моменти, изключително театрален и плосък в други свои моменти. Филм абсолютно търсен ефект. Вдъхновен от, със сигурност има Хичкок, Кроненбърг, Стенли Кубрик като визия. Историята разказват основно, отново имаме тема за устаряването, за красотата и за това, че въпреки, че всички ни казват как трябва да обичаме себе си, ние казваме как много обичаме себе си, в мига, в който Барби Ферейра реши, че трябва да използва Земпик, за да свали всички тия 100 кила, които имаше на бедрата и така на голяма част от тялото си. Това е момента, в който, а тя е известна с това, че е плюс сайз, това е момента, в който си казваш, че не бе, никой не обича себе си. Всички искат да са по-млади, по-красиви.
Всички искат да са като в Инстаграм други. Да. Тоест, това е социалните мрежи, докъде я докарват.
Социалните мрежи...
Това е филма до някаква степен.
Да, но за мен изречението, с което бих обобщила The Substance, е, че това е абсолютното поругаване и унищожение на тялото. Защото имаме градация, в която буквално и преносно накрая се създава едно чудовище. Имаше едно ревю, мисля, че беше в Нью Йоркър или в Нью Йорк Магазин, в което човека, който го беше журналист, който го беше писал, беше казал, че Корали Фаржа, Деми Мур, големи аплодисменти за нея. Смазващо добра. Денис Куейт, Маргарет Куоли са създали най-голямото и гнусно чудовище на модерното кино. Не знам дали е най-голямото, но със сигурност е най-гнусното. Аз по-погносена от това как някой яде скариди от сцената с Денис Куейт, не съм се чувствала от дълго време. Има една такава, има един хранителен фетиш, в смисъл храната, като начин на мразиш, към, като омраза към себе си. The Substance. Страшно много харесвам този филм, харесвам естетиката в него, харесвам минимализма и експресията му накрая, която тотално се бие с минимализма. Препоръчвам Две ръце, вече е по кината. Към него само искам да добавя Анора на Шон Бейкър. Киното и града има специален брой, Павел Симеонов ни гостува, който се срещал с Шон Бейкър. Анора е друг голям претендент за наградите. Той получи страшно много номинации за Златен глобус, ще бъде номиниран за Оскар. Освен това, това е първият голям успех на Шон Бейкър, който е изключително независим режисьор, който сам пише, режисира и монтира собствените си филми. Неговите филми са с бюджет около милион, което за американските, или 2 милиона, или 5 милиона, което за американските стандарти е, седно някой ти каже, Калина, направи филм за 20 лева. И ти кажеш, да, окей, ще направя този филм. И той печели Златна палма в Кан. В смисъл, нещо е такова. Към Анора искам да добавя Бруталистът. Неговия режисьор и екип получиха вече номинации. Бруталистът е филм, който е в 4 часа, разказва истинска, вдъхновена от истинска история, това не е реално съществуващ човек. И това е филм, между другото, като отидете го гледате, той е 4 часа и нещо. И има пауза. Има антракт.
Еми то за 4 часа и нещо трябва да тежда туалетна.
Най-малко. Препоръчвам с Две ръце Бруталистът и накрая искам да завърша с един минималистичен филм, който отново е в хорър, така, кървавата естетика, Strange Darling, независим филм, подобно на Анора. Двама персонажи, една нощ, който е разказан в фугатна структура, т.е. нямаме наратив, който е разказан последователно, имаме разместени части на една история, която разказва за сериен убиец. И много ми напомня, имам един много любим криминален разказ, той е много стар, в който двама души са затворени в една стая. Един е убиец, другия е жертва. И целият разказ е само диалог между тях двамата и ти до последно не можеш да разбереш кой кой е. Strange Darling е такъв тип история. Ти имаш един мъж и една жена, които се срещат в мотел. Един е убиец, другия е жертва. Оттам насетне всичко, което се случва между тях в една нощ.
В една стая.
Те излизат от стаята в един момент. В една нощ е разказано разместено, неконвенционално, за да може да има интересно, между другото, вдъхновено от истинска история, което се случва в Америка преди няколко години.
А, ето като говоря за това, че филми и сериали обичам аз, вдъхновени от истинска история, значи ще ми хареса.
А, така. Но след малко продължаваме с един от големите така победители, големите как да кажа, хора, големите филми, които получиха много номинации за награди и продължават да печелят статуетки, но затова след минути правим една пауза. Това е Киното и градът, аз съм Зузия Спарухова, до мен е Калина Станева, говорим за филмите на 24-та година, макар че сме в 25-та, thank God.
Да, това. Аз вече се е гадно на последък.
Сети тая. Се ми не. Говорим за най-добрите филми, започвам с Партенопа. ние минахме през веществото, бруталистата Нора. Стрендж Дарлинг, който е много минималистичен филм и съм сигурна, че много хора са го пропуснали. Не го пропускайте.
Аз пък пропуснах бруталиста на два пъти. Хемима.
Бруталиста ще го гледам. Той те първа. Той те вече е по кината, така че мога да го гледаш. Отново казвам, подгответе се, защото стат... Ще трябва да стат...
Брутално.
4 часа, ама чудесен филм.
Добре.
Искам да продължим с един филм, който спечели в Кан награди, обра европейските филмови награди, има 10 номинации за Златен глобус, сигурно ще бе в Оскарите. Става въпрос за Емилия Перес. Емилия Перес е мафиотски транс LGBT мюзикъл, който разказва за мафиот, той е адаптация по книга, разказва за мафиот, който решава да смени пола си чрез операция, да стане жена, не, външно, че биологично някак, да смени пола си и съответно не има адвокатка, Зои Салдана я играе, за да може тя да уреди това, така че никой да не разбере, че той прави това, което прави. В крайна сметка това се случва, той сменя пола си. Няколко години по-късно това адвокатката супер случайно на едно събитие се срещат и стават, той вече в...
Вече тя е адвокатката.
Вече е тя. Да. Тя е Емилия Перес и всъщност за да изкупи той по някакъв начин греховете си, решава да създаде организация, в която да помага на хора, които да се развиват в Мексико и е много повлиян от мексиканската култура и от мафии така главорези, които убиват, отвличат хора, изнудват ги, хората са безследно изчезнали. И всъщност те двете създават организация, с която помагат на хора, чието близки и роднини са изчезнали, да търсят тях. И Селена Гомес, която е номинирана, тя играе пък съпругата на мафиота, която в един момент се завръща в неговото семейство, без да знае, че това е мъжът ти. И цялата история е разказана като мюзикъл. Те пеят половината действие. Историята започва с изключително добра откриваща сцена, в която Зои Салдана е беден адвокат, който трябва да отиде да напише някаква реч и да даде на шефа си. И всъщност тя разказва чрез песен това, което предстои да се случи.
Звучи доста смело всичко това, което...
Много смело, много жанрово, разнообразно, разкошен филм. Жако Диар, който е режисьор на този сценарист, той адаптира книгата. Жако Диар е създал абсолютно чудесен филм. От няколко елемента, които си кажеш, какво е това, бе? Кто добре ли е, бе? Какви са тия простоти? Но в крайна сметка, то е някакъв качамак, някакъв тюрлюгио вече, който се е получил изключително добре. Целият филм е на испански, има много малко английски. Зои Салдана, аз не знах, че говори испански. Нямах никаква идея. Зои Салдана говори пее на испански. Карла София Гаскон, която играе и мъжката, и женската роля, тя е транс актриса. Тя играе и мъжа, мафиот, и след това Емилия Перес. Тя взе награда на европейските филмови награди. Абсолютно великолепна. Тя също пее. Селена Гомес, Едгар Рамирес. Имаме чудесен актьорски състав, както казах. Жако Диар адаптира. Препоръчвам Емилия Перес. Препоръчвам Зверъце, няма се разочарова.
Аз тук имам един въпрос. Смяташ ли, че този филм ще бъде както е, се очаквано, да, явно е добре прият на европейските филмови награди. Ето,
има много мяти
Златен
Роди,
да, да, и Оскар, най-вероятно. Дали няма да кажете то поредния неолиберален LGBT
то е
филм
LGBT,
и за това
то е LGBT
печели и награди?
Ами аз... Не, да. Виж сега, аз съм много... Аз, ти знаеш колко анти-лок културата съм. Да. Аз и съм антилиберална в много от разбиранията си. Много по-консервативна. Но... аз смятам, че когато нещо е направено добре, то просто е направено добре. И това е винаги принципа, в който избирам някакви филми. И когато нещо е направено добре, а това е направено изключително добре, прецизно. Няма, там няма празно, няма слаба сцена. Финал е безобразно добър,
добре,
препоръчвам.
Ще го гледам сигурно.
Има култура, има... както си говорихме с един приятел, с който го гледахме, той каза, когато правиш LGBT филми, може ли да са такива? Благодаря. Защото това е добър LGBT филм, в който ние, човек, хора като мен, като теб, като наши познати, които също така лок ги притеснява много, харесват. Ние нямаме проблем с филми, които са на тази тематика.
Назовиме с твоето име такъв филм за мен. Точно това е един от най-красивите любовни филми.
Разкошен! Гладанино прави разкошно кино. претендентите, типичен пример за това, вече говорихме за него, но Емилия Перес от този тип филми, които просто са топ, които са супер, без да бъдат императивни и без да бъдат гадни и без да бъдат дразнещи, без да бъдат лок заради самия лок. В смисъл, те разказват история, която конвенционално и така много... много, с много хубава симбиоза всички елементи се така включват един в друг и се получава нещо, което накрая е супер. Така че препоръчвам. Към него само ще ги спомена. Long Legs, един дебютен филм за хорор история. Николас Кейдж играе сериен убиец. Имаме свръхестествени елементи, имаме дявола, имаме демони, имаме една детективка, която разследва. Той напомня Мълчанието на Агнетата, но отново казвам, има свръхестествени елементи, така че ако това ви плаши или ви притеснява, не го гледам. Но препоръчвам мини-филм, разкошен. Догмен на Люк Бесон, който ти страшно много хареса.
Да, който имах възможността да гледам още 20 на миналата киномания, не тази
Да, и той излезе реално 24-та.
Да, малко, много съм щастлива, че толкова рано успях да го гледам, но като че ли нямаше, не се дигна достатъчно шум около този филм.
А той
филм.
Е чудесен филм. Той е абсолютно чудесен филм. Така че го препоръчваме. И Strangers, когато говорим за така романтично гей драма, отново ме Андрю Скотт, ние говорихме миналия път, Андрю Скотт, Пол Мескол играят двама души, които всъщност мъж, който се прибира в дома си и започва да общува с духовете на умрелите си, на починалите си родители.
Винаги ми е било мечта това да мога да го правя.
Това за мен винаги са най-трогателните моменти. Аз имам няколко филма, в които хора се връщат назад във времето и успяват да видят родителите си отново. И това са такива сцени, дето те смазват просто. Абсолютно независимо от това, те смазват те. Великолепни, така че All of Us Strangers. Остава ни една последна част. Така, там сме събрали малко по-мащабни филми, но за тях след минути. Рухова, до мене Калина Станева. Говорим за филмите на 24-та, вече
25-та.
Ние ще го повтаряме във всеки един момент. Хората, ако не са разбрали, че е 5 януари, сега знаят. И тъй като ни останаха 4 филма така за финала, аз искам ти малко да кажеш малко повече за Догмен, ма съвсем след минута. Започваме първо с един от... може би един от първите огромни, комерциални, великолепни филми, които гледах през 24-та. Става въпрос за Дюн, част 2. Дени Вилньов завършва така своята история за Дюн, след което Warner в лицето на HBO и на Max направиха Dune Prophecy сериал, който е абсолютно чудесен и може да гледате вече целия. Той се развива преди историята на Дюн. Дюн на Дени Вилньов е от тези филми, които успяват по комерциален и не чак толкова комерциален начин да адаптират нещо, което е трудно за адаптиране. Историята на така един бъдещ свят, в който, разбира се, подобно на света от миналото, защото хората обичат да се повтарят, има нужда, така духовното, връзката с природата е загубена и поради това те имат нужда и си създават легенда и съответно така си я короноват новия месия, който се появява, неговата майка, Лейди Джесика, така го подготвя, която е част от Дюн Професи и вещиците, които там жената в ролята на вещица, казвам го в кавички, не като магиосница, която бърка някакви...
човек.
Да, която бърка някакви отвари и тук ги дава и някакви хора ги пият и да не знам, стават жаби. Нали, не това, но...
Или принцове.
Или принцове, може и това. Но в повече случаи са жаби. Изобщо, жената, която успява чрез манипулация, чрез сила и чрез енергия да обърне хода, да промени нещата така, както тя иска. Това е силата на жена. Това е нещо, което аз съм. Това е едно от най-силните качества на жените. Никога не се отказвайте от това, момичета. Вие може да постигнете всичко само с малко повече женственост и манипулация. И сте там. Не всички, не, че се сещам сега вече тук изникват някакви хора, за които се сещам, че по-скоро не, но...
Аз съм убеден, че ти си единствената, която вижда най-напред това в Дюн. Ето всеки си има своя прочие.
Но имаме Богородица, имаме Месията, имаме обединението на народите. Дени Вилньов създал великолепен филм.
Красив много, наистина.
Красив, мащабен, абсолютно.
Въпреки, че не съм чак такъв фен на фантастиката, обаче то е вау.
Този е вау. Тук искам само да включа Председател номер 2, най-вероятно последния филм на Клинт Иствуд, който така и не се появи по кината, но го има в Макс, то на Warner.
Той е безсмъртен. Клинт
Иствуд е в момента на 94, ако не се лъжа. Снима активно. Чудесен филм, който е като 12 разгневени мъже, де се развива в една съдебна зала, където Николас Холт, който игра главната роля, осъзнава, че съдебният процес, в който е съдебен заседател, всъщност е за него. Той е виновен за това, което се е случило. И започва да има морална дилема дали да разкаже и да се оттегли от... или да остане. И да се направи на ударени човека, който, в смисъл, там цялата съдебна драма да си се случва. Чудесен филм и един от филмите, които някъде бях чела, че един от филмите, които Warner са предсакали, като са го пуснали изцяло на платформата си, не са му направили добро разпространение. Но Клинт Иствуд, освен добър актьор, ние знаем, че той е добър актьор, не само заради мръсния Хари, както обича казва един приятел, минало други неща, но той е великолепен режисьор, той работи като режисьор от много години.
Също да, той си превърна по-скоро в режисьор последните години.
А Момиче за милиони е, може би, един от най-големите му триумфи, но препоръчвам Председател номер 2. Препоръчвам освен това един френски филм, Граф Монте Кристо. Французите напоследък започнали да адаптират, те бяха направени Тримата мускетари. На мен там имаше някакви неща, които не ми харесаха, но в Граф Монте Кристо, особено ако сте почитатели на книгата, разкош. И отвътре навън две трябва да има на
парфи.
Отвътре навън две трябва да имаме една анимация и Флоу. Задължително две анимации, които трябва да гледате.
Аз гледах Отвътре навън две.
Пак ли плака? Пак ли се трогнат? Той си е такъв...
Ма грам не се трогнах този път, за разлика от първата част.
Предния път, когато слънцето отиде в онова, да ги забравяш. Ами как съм ревала на това?
Ама защо отвътре навън две, който гледайки трейлера и цялата кампания реклама.
Ти имаш тинейджера, ето сега трябва да го разбереш.
Ми бяхме с тинейджера Хеми, не знам, и двамата излязохме от киното и си казахме... Очаквахме повече. Просто очаквахме повече.
Може нямаше би, слънчето бяха. Нямаше.
Ми нямаше го, нямаше тази емоция, нямаше го това, когато го имаше в първата част. Това сега е мое лично мнение. Идете и го гледайте, естествено, отвътре навън е...
Най-касовия, между другото, филм, който трябва да се гледа. Да. Най-касовия филм на лято, аз бях отвътре такава. Навън... Да, две.
И ми да, шутка.
Кажи само няколко думи за Догмен, моля ти се.
Догмен, да, който всъщност излиза 23-та година, но става филм на 24-та, не за друго, защото тогава тръгва да се разпространява, особено у нас.
Изобщо,
да.
До големия път.
Е много различен от всички филми на Люк Бесон, които аз лично съм гледала до момента. Смея да твърда, че съм гледала голяма част от филмите. Филмът е... Е, там ревах пък здраво аз на този филм. Изключително зашеметяващо изпълнение на Кейлъб Ландри Джонс, който играе...
Този смазваш, аз три билборда извън града, той беше смазваш там, смазващ.
И тук може да си използва това прилагателно преспокойно, а всички останали около него просто само така, буквално поддържат тази роля.
Виж му лицето, бе. Погледни му лицето, някакъв странен човек.
Фрик тотален. И Догмен, един от задължителните филми изобщо в живота на всеки един човек, който няма тук, не може да се даде дори жанрово определение на филм. Защото той едновременно го водят екшън, драма, криминален и трилър, ама той
е... За човек е едно куче.
Филма за човещината.
Да.
За човещината, която в кучетата е повече, отколкото в хората.
Моята приятелка Стаси много беше впечатлена.
И въпреки, че има и кръв, има и насилие в този филм, според мен... Деца, малко по-порасни, може би 12+, трябва също. Гледайте го с децата си, гледайте го и го обсъдете след това и си поговорете за всичко това, което ни прави хора и събужда любовта в сърцата ни и всичко това, което трябва да направим, за да потиснем гнева и насилието и агресията помежду си.
А така.
Тъй, че се разрема пак.
А така. Златно лъвче номинация имаше този филм. Люк Бесон така прави последните години тъпоти, но това му се е получило.
Но под радара да... някакси остана този филм, поне според мен, не знам дали се права.
С това закриваме днешния брой на Киното и града. Както се каже, честита нова 25-та година. Надяваме се да е добра. Ние ще бъдем тук отново всяка неделя и онлайн може да ни слушате.
Гледайте качествено кино, защото има такова.
Ние ще говорим за него, обещавам ви през цялата година. Аз съм Зузия Спарухова.
Аз съм Калина Станева.
До следващия път. Чао.